Και ψάχνοντας τώρα έτσι δρόμους να βγούμε από το τούνελ που λέει και ο Πορτοκάλουγλου, ο Νίκος Πορτοκάλουγλου, φίλες και φίλοι, θα συζητήσουμε με τον πρώην Υπουργό Υγείας και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό, που έχουμε τη χαρά να είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Τόλιο, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Και εσείς, να σας πω, θα ξεκινήσω από τη θέση που έχετε αναπτύξει για την ανάγκη στήριξης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων υπό τον Σωτήρη Τσιόδρα, γιατί παρασυζητήθηκε. Θεωρείτε ότι αυτή η πολιτική τηρήθηκε αξιόπιστα από την αξιωματική αντιπολίτευση ή έπρεπε με πιο αυστηρό τρόπο να απευθύνει συστάσεις σε στελέχη με δημόσιο λόγο που κινήθηκαν σε αντίθετη κατεύθυνση?
Κύριε Τόλιο, νομίζω ότι το κρίσιμο σε αυτή την ιστορία είναι να ξεκαθαρίσουμε τα όρια της επιστήμης και της πολιτικής. Εμείς είπαμε από την αρχή ότι είναι πολύ σημαντικό να αποδεχθούμε, να εμπιστευτούμε τις συζητήσεις των ειδικών λοιμοξιολόγων, επιδημιολόγων που διαθέτει η χώρα υπό την επιτροπή αυτή, την πολυμελή επιτροπή υπό το Σωτήρη τον Τσιόδρα, η οποία ανέλυσε τα δεδομένα, ανέλαβε μια πολύ σημαντική ευθύνη σε ένα τοπίο που με πολλές αβεβαιότητες, σε αχαρτογράφητα νερά, να εισηγηθεί στην πολιτεία τα ενδεικνύωμενα σε κάθε
φάση. Και τα έχει πάει και θαυμάσει, για να λέμε αλήθεια.
Ακριβώς, ακριβώς. Θέλω να πω λοιπόν ότι ειδικά μετά την εκ του αποτελέσματος, ας πούμε, καλή πορεία των πραγμάτων στη χώρα μας, σε αυτό έχουν παίξει και άλλοι παράγοντες ρόλο, δεν είναι μόνο τα περιοριστικά μέτρα, είναι και η χρονικότητα με την οποία ήρθε στην χώρα μας η πανδημία, είναι ο βαθμός συμμετοχής της χώρας μας στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει κανείς να δει, αλλά η ουσία είναι ότι η πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα είχε μια ήπια εξέλιξη και είχαμε ένα πολύ μικρότερο αριθμό και κρουσμάτων και σοβαρών νοσήσεων και θανάτων φυσικά.
Αυτό είναι
Άρα εγώ δεν βλέπω κανένα λόγο, από τη στιγμή που αποδεχθήκαμε ότι η στρατηγική, η υγειονομική στρατηγική της πρώτης φάσης ήταν στη σωστή κατεύθυνση και είχε αποτέλεσμα, δεν βλέπω κανένα λόγο να αλλάξουμε τώρα γραμμή. Δηλαδή να αρχίσουμε να αμφισβητούμε την υγειονομική στρατηγική. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε πολύ πιο αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση, στη νέα φάση, γιατί τώρα εκτός από την υγειονομική πτυχή αναδεικνύεται πολύ εντονότερα τώρα πλέον η κοινωνικο-οικονομική πτυχή. Και άρα τώρα πια δεν είναι μόνο η προστασία της δημόσιας υγείας.
Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια αυτό, κύριε Υπουργέ.
Αλλά είναι και η προστασία του κόσμου, της εργασίας και της κοινωνίας. Αυτό είναι το ζητούμενο και εκεί υπάρχει τεράστιο πεδίο για μια δύναμη της αριστεράς που μπορεί να εμφανιστεί ως η ασπίδα, ας πούμε, προστασίας των ανθρώπων που θα πληγούν από αυτή την επερχόμενη, ας πούμε, ύφεση, λουκέτα, επιχειρηματικά, ανεργία και φτώχεια. Αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα, να προβάλλει μια ασπίδα προστασίας απέναντι σε αυτόν τον κόσμο, να υπερασπιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας και να, με την ευκαιρία της πανδημίας, να διεκδικήσει την μονιμότερη και σταθερότερη ενίσχυσή του και να υπερασπιστεί και το κοινωνικό κράτος και τους αδύναμους.
Θα επιστρέψω στο θέμα αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί είναι σοβαρά όλα αυτά, αλλά εγώ θα επιμείνω λίγο στο υγειονομικό, γιατί αν ισχύει αυτό που λέγατε πριν, τι νόημα είχαν αυτές οι συζητήσεις, ας πούμε, για τα σχολεία, αφού ήταν και εισηγήσεις, σε πάση περιπτώσει, υπό την έγκριση Επιστημονικής Επιτροπής. Είχε κανένα νόημα αυτή η συζήτηση?
Κοιτάξτε, όλα έχουν νόημα. Διότι, κοιτάξτε τώρα, όταν μπαίνουμε στην άρση του lockdown, καταλαβαίνουμε όλοι ότι συνεκτιμώνται και άλλα πράγματα. Δεν υπάρχει απόλυτη επιστήμη και απόλυτη, ας πούμε, και καθαρή πολιτική. Νομίζω ότι το πώς ακριβώς θα επανεκκινηθεί η οικονομία και η κοινωνία σε μεγάλο βαθμό είναι πολιτικό ζήτημα. Η Επιστημονική Επιτροπή δίνει τις γενικές κατευθυντήριες οδηγίες. Λέει δηλαδή ποια είναι τα standards ασφαλείας τα οποία πρέπει να τηρηθούν.
Ναι, εγώ σας ρωτώ γιατί.
Το πώς θα εξειδικευτούν ας πούμε, η κλιμάκωση των μέτρων, η χρονικότητα των μέτρων, όλες οι προδιαγραφές που θα τεθούν σε κάθε τομέα, αυτό είναι υπόθεση της πολιτικής.
Μάλιστα.
Δηλαδή πρέπει κάθε Υπουργείο και η κυβέρνηση να το επεξεργαστεί. Εκεί λοιπόν η αλήθεια είναι ότι στο θέμα των σχολείων, πρώτον υπήρχαν και διαφοροποιήσεις, το είχαμε ζήσει στο δημόσιο λόγο και ας πούμε αποκλίνουσες απόψεις και από την πλευρά των επιστημόνων. Υπήρξε ένα debate δηλαδή επιστημονικό, το οποίο κάποια στιγμή κατέληξε βεβαίως σε μια πρόταση η οποία υποβλήθηκε στην πολιτεία.
Και η οποία είναι και γενικός κανόνας όλη την Ευρώπη, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή εκτός από την Βρετανία, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο επιχειρούν να τα ανοίξουν.
Συμφωνώ. Όμως αυτό σε συνδυασμό με την εικόνα ας πούμε της μη καλής προετοιμασίας των των σχολείων, των αιθουσών, των εγκαταστάσεων κλπ. Σε συνδυασμό με όλη αυτή την ανασφάλεια η οποία υπήρξε και στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς, προφανώς δημιουργήθηκε ένα κοινωνικό κλίμα, το οποίο νομίζω ότι σε αυτό το κλίμα το κοινωνικό ανταποκρίθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι με δεδομένο μάλιστα ότι το εκπαιδευτικό ας πούμε κέρδος ήταν πολύ περιορισμένο, έβαλε ας πούμε μια σοβαρή επιφύλαξη και είπε ότι ήταν ένα αχρίαστο ρίσκο. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό σημαίνει ότι έχουμε αλλάξει γραμμή και αμφισβητούμε ας πούμε τους επιστήμονες. Εκτιμώ ότι πρέπει να επιμείνουμε στην ίδια κατεύθυνση, ότι ελέγχουμε, δεν αμφισβητούν τους επιστήμονες.
Ελέγχουμε την κυβέρνηση.
Αυτό μας έβγαλε ακριβώς. Ελέγχουμε την κυβέρνηση για την πληρότητα, για την επάρκεια, για τη διαφάνεια.
Και αυτό είναι ο ρόλος σας, αλλά και αυτό πρέπει να επιτελέσετε για τη δημοκρατία, κύριε Ξάνθε.
Ακριβώς.
Αυτό είναι ο ρόλος σας, αντιπολίτευσης. Αλλά να σας πω τώρα, για να μείνουμε λίγο στο υγειονομικό πεδίο. Η κυβέρνηση και για την οικονομία της συζήτησης σας το λέω, μάλλον η αντιπολίτευση, έχει χίλια δίκαια για το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο του κ. Χατζηδάκη. Εν πάση περιπτώσει, γύρει ζητήματα που έχουν ουσία και πρέπει να συζητηθούν. Από την άλλη, ο τρόπος αντίδρασης και ενισχύοντας για παράδειγμα μια διαδήλωση 1.500 ανθρώπων έξω από τη Βουλή που είναι αγκαλιασμένοι χωρίς μέτρα προστασίας και τα λοιπά, υγειονομικά στέλνει το σωστό μήνυμα. Πιστεύετε δηλαδή είναι σωστή αυτή η μορφή κινητοποίησης κατά ενός νομοσχεδίου?
Κύριε Τόλιο, τώρα κοιτάξτε, πρέπει να βρούμε ένα ιδανικό συνδυασμό. Πρέπει να επινοήσουμε καινούργιες ισορροπίες. Είμαστε σε μια νέα φάση. Δεν μπορούμε ούτε να λειτουργούμε πολιτικά, συνδικαλιστικά, κινηματικά με τους γνωστούς όρους του παρελθόντος, αλλά ούτε και πρέπει να παραμείνουμε μονίμως απαθείς, αδρανείς και κλεισμένοι.
Εγώ θα σας έλεγα με αυτή λοιπόν, την. Μου είπατε, πες τα Χρυσόστομε, κύριε Ξαφέ. Έτσι είναι, αλλά όμως. Τότε ήταν λάθος αυτή η κινητοποίηση.
Ξέρετε ότι δεν υπάρχει ιδανική συνταγή. Δεν υπάρχει ιδανική συνταγή. Πρέπει λοιπόν, αυτό είναι ζήτημα πλέον ωριμότητας από εδώ και πέρα των διοργανωτών, των ανθρώπων που παίρνουν πρωτοβουλίες, των συνδικαλιστικών και κινηματικών ας πούμε φορέων, των κοινωνικών οργανώσεων, να πάρουν υπόψη τα δεδομένα και τα στάνταρς ασφάλειας που πρέπει να τηρηθούν αυτή την περίοδο, ακριβώς για να μην δίνουμε αντιφατικά μηνύματα και στον κόσμο. Όπως σωστά ζητούμε να παραμείνουν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης στη νέα φάση, νομίζω ότι αυτό πρέπει να το εκπέμπουμε συνεχώς. Χρειάζεται να υπάρχει διαμαρτυρία πολιτική και κοινωνική. Γίνονται πράγματα και θάματα αυτή την περίοδο. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση βρήκε την ευκαιρία να περάσει νομοθετήματα τα οποία θα έχουν πολύ μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις και στο περιβάλλον και στα εργασιακά και παντού. Νομίζω ότι χρειάζεται να υπάρξει ένα σοβαρό μέτωπο κοινωνικό και πολιτικό, το οποίο να δημιουργήσει ένα ανάχωμα απέναντι σε αυτή την επιδίωξη. Βεβαίως όσο μπορούμε να κρατηθούν και οι όροι ασφαλείας.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό τώρα δεν είναι μια συνταγή η οποία μπορεί να, πώς να το πω τώρα, είχαμε ένα μοντέλο, ας πούμε το μοντέλο του Κουκουέ, του Πάμε στην Πρωτομαγιά, όπου υπήρχαν ας πούμε σημειωμένα τα πάνω στο οδόστρωμα, υπήρχαν οι κουτσιδίτες που όπου ο καθένας θα πάει. Εντάξει, αυτό είναι ένα μοντέλο τώρα.
Σας άρεσε εσάς αυτή η εικόνα?
Οργανωτικής ας πούμε λειτουργίας, πολύ προχωρημένο. Δεν ξέρω αν μπορούν να το εφαρμόσουν οι πάντες αυτή τη χώρα αυτή την περίοδο. Σίγουρα πάντως είναι μια πτυχή που πρέπει να την πάρουμε υπόψη.
Μάλιστα. Τώρα να επιστρέψουμε στο εσύ που λέγατε, γιατί κάνετε κριτική βέβαια στην κυβέρνηση για το αν και πόσο στηρίζει το εσύ. Αλλά να με συγχωρείτε, τα αποτελέσματα μέχρι τώρα φαίνεται ότι το βγαίνει από αυτή την πανδημία χωρίς δραματικές πιέσεις, με πολύ περισσότερες μεθ, μια εικόνα η οποία δεν είναι και τόσο δραματική, δηλαδή δεν ακολουθεί την κριτική τη δική σας.
Όχι, τάξτε τώρα μια στιγμή. Πρώτον, το ΕΣΥ άντεξε κυρίως για δύο λόγους. Πρώτον, μάλλον για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι είχαμε μειωμένη διασπορά του ιού στο γενικό πληθυσμό και στην κοινότητα. Άρα η πίεση η οποία ασκήθηκε από τα περιστατικά, τα ύποπτα αλλά και τα επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID, τα οποία έπρεπε να νοσηλευτούν, να διασωληνωθούν και να επιβαρύνουν, ας πούμε, τις δημόσιες δομές, ήταν πάρα πολύ περιορισμένη. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι συμπιέστηκε δραματικά η λειτουργία του συστήματος υγείας. Δηλαδή, ανεστάλησαν τα τακτικά εξωτερικά ιατρία, τα τακτικά χειρουργία, τα απογευματινά χειρουργία, εργαστηριακές εξετάσεις ρουτίνας. Όλο το σύστημα συμπιέστηκε. Mm-hmm. Αυτό έδωσε χώρο και χρόνο και διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό με εσωτερικές ανακατανομές για να στηριχθούν αυτές οι επιπλέον κλίνες ΜΕΘ που λένε οι υπουργοί ότι ανέπτυξαν.
Οι οποίες, να με συγχωρείτε, επί των ημερών σας, γιατί κυβερνήσατε 5 χρόνια, κύριε Ξανθέ, επί των ημερών σας, είχαμε εντατικές μονάδες οι οποίες ήταν πλήρως εξοπλισμένες και κλειστές. Αυτό είναι μια εικόνα, ένα κοντράστ περίεργο.
Όχι, δεν είναι καθόλου περίεργο. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουμε ένα διαχρονικό έλλειμμα κλινών ΜΕΘ στη χώρα μας σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Είμαστε στο μισό του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Έχουμε δηλαδή 6 κλίνες ανά 100.000 κατοίκους στην Ελλάδα, αυτό από ιδρύσεως του ΕΣΥ, και στην Ευρώπη είναι 11,8. Άρα ότι υπάρχει μια διαφορετική, ας πούμε, αδυναμία του συστήματος, υπάρχει. Εμείς, κύριε Τόλιο, καταφέραμε μέσα στην κρίση, σε συνθήκες μνημονίου και λιτότητας, να αυξήσουμε περίπου 100 τα διαθέσιμα κρεβάτια. Mm-hmm. Ήταν τα παραλάβαμε 450 και τα πήγαμε, σας λέω χοντρικά, τώρα 550. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό κοβήμα σε συνθήκες κρίσης.
Εξίσου σημαντικό είναι αν
είναι ανεπαρκή.
Ωραία. Εξίσου σημαντικό όμως είναι ότι αν βγει αυτή η κυβέρνηση με πάνω από 1.000 κλίνες, επίσης είναι ένα σημαντικό βήμα.
Ακούστε, πρώτον, κάνει μια λαθροσυρία η κυβέρνηση. Προσθέτει τις κλίνες των στρατιωτικών νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών, ότι και καλά τις ανάπτυξε αυτή. Δεν τις ανέπτυξε αυτή, προϋπήρχαν αυτές. Mm. Υπήρχαν στα στρατιωτικά νοσοκομεία και στα ιδιωτικά. Και όλοι ξέρουν ότι σε συνθήκες μεγάλης, ας πούμε, ανάγκης και πίεσης επιστρατεύεται το σύμπαν. Δεν λοιπόν αυτές οι περίπου 200 κλίνες του ιδιωτικού τομέα και των στρατιωτικών νοσοκομείων δεν τις ανέπτυξε η κυβέρνηση. Προϋπήρχαν. Άρα να βγουν από το λογαριασμό. Οι υπόλοιπες τώρα 250 που έχουν προσθεθεί, όντως είναι ένα βήμα σε αυτή τη φάση, το οποίο όμως για να παραμείνει ως μόνιμη επένδυση στο σύστημα, αυτό λέμε, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο καλύπτοντας με σταθερό τρόπο αυτή την ανάγκη, δηλαδή με επιπλέον προσωπικό. Διότι τώρα που θα υπάρξει αποσυμπίεση στο σύστημα, κύριε Τόλιο, και το προσωπικό που είχε αποσπαστεί από, είχε μετακινηθεί από το προσωπικό, ας πούμε, των χειρουργείων που είχε πάει στα τμήματα αυτά των ΜΕΘ και θα επιστρέψει τώρα στη δουλειά του, θα τα αφήσει τα κρεβάτια αυτά γυμνά, χωρίς ανθρώπινο δυναμικό. Άρα, για να έχουμε τον ζητούμενο μέσο όρο, να συγκρίνουμε τους μέσους όρους της Ευρώπης, χρειάζεται ένα πλάνο μόνιμων προσλήψεων στο σύστημα υγείας. Και αυτό το σχέδιο η κυβέρνηση δεν το έχει. Κάνει μέχρι στιγμής έκτακτου χαρακτήρα παρεμβάσεις. Σύμφωνοι αυτές ήταν εντελώς απαραίτητες, υπό την πίεση της πανδημίας γίνονται, όχι επειδή υπήρχε πολιτικό σχέδιο. Αυτές όμως οι παρεμβάσεις κινδυνεύουν να είναι μιας χρήσεως αν δεν συνοδευτούν με ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό μόνιμης κάλυψης των αναγκών του συστήματος υγείας. Εκεί είναι η ουσιαστική διαφορά μας. Εμείς λέμε ότι πρέπει φέτος μέσα στο 2020 να προχωρήσει σε 4.000 νέες προσλήψεις 1.000 γιατρών και 3.000 λοιπού προσωπικού, και αυτό να ακολουθηθεί και στα επόμενα 3 χρόνια με ένα παραπλήσιο ή λίγο λιγότερο αριθμό. Έτσι ώστε σε βάθος τετραετίας, δεν μπορούμε τώρα να πατήσουμε ένα κουμπί και να καλύψουμε όλα τα κενά του συστήματος που είχαν διαμορφωθεί σε βάθος 30 χρόνων, να είμαστε σοβαροί. Αλλά αυτός ο σχεδιασμός πρέπει να υπάρχει. Αυτόν τον σχεδιασμό τον είχαμε εμείς. Είχαμε κάνει και μετά την έξοδο από το μνημόνιο και την επάνωδο του 1:1, γιατί θυμάστε, εμείς διαχειριστήκαμε το ανθρώπινο δυναμικό του συστήματος με περιορισμό 1:5. Δηλαδή για κάθε 5 συνταξιοδοτήσεις να μπορούσαμε να προσλάβουμε ένα. Εμείς το πήγαμε με πολύ κόπο και με σκληρή διαπραγμάτευση με την Τρόικα, το πήγαμε στο 1:1. Και αυτό παραδώσαμε στην κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί, έτσι ώστε σε βάθος χρόνου να καλύπτονται και οι αποχωρήσεις και τα κενά που σήμερα καλύπτουν οι συμβασιούχοι. Αυτό, οι συμβασιούχοι πρέπει να έχουν μπόνους προϋπηρεσίας, ειδική μοριοδότηση, για να μπορούν να διεκδικήσουν μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία προφανώς και με ΑΣΕΠ για το λοιπό προσωπικό και με τις ειδικές διαδικασίες που προβλέπει για τους γιατρούς να διεκδικήσουν μια μόνιμη θέση απασχόληση στο σύστημα.
Αυτό η αλήθεια είναι ότι είναι ένα θέμα για μεγάλη συζήτηση, κύριε Ξανθέ.
Εγώ χρόνο δεν έχουμε. Αυτό είναι εθνικό θέμα.
Έτσι.
Αν θέλουμε να μιλάμε με όρους σοβαρούς. Αλλά εγώ νομίζω ότι ο νεοφιλελεύθερος πυρήνας του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και το DNA αυτό της, που υπάρχει του ανοίγματος στην αγορά, της αφισβήτησης των κρατικών δομών. Δεν θυμάστε πόσο μας λέγανε συνέχεια στο δημόσιο λόγο. Άλλο δημόσιο και άλλο κρατικό. Εμείς είμαστε, θέλουμε και εμείς δημόσιο, έλεγε ο Πρωθυπουργός, οι Υπουργοί, αλλά όχι κρατικό κατά ανάγκη. Τώρα όμως αποδείχθηκε ότι οι κρατικές δομές ήταν αυτές που σήκωσαν όλο το βάρος. Όχι το μεγαλύτερο βάρος, όλο το βάρος. Τα κρατικά νοσοκομεία, οι κρατικές δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας, τα κρατικά εργαστήρια είναι αυτά τα οποία αντιμετώπισαν τις ανάγκες της πανδημίας. Τώρα λοιπόν πρέπει να γίνει η παρέμβαση αυτή και για να είμαστε στοιχειωδώς συνεπείς στην ευγνωμοσύνη και στα καλά λόγια που καλά κάνουμε και τα λέμε απέναντι στο σύστημα υγείας και στο προσωπικό του.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την επικοινωνία, κύριε Υπουργέ, και να προσέχετε πάντα. Έτσι, καλημέρα σας.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
Αθήνα 984 στους 98 και 3.